Vizitka.
Pohyb je pro mě druh slova, vyjadřování se. Všichni lidé tančí, akorát o tom neví. Tanec je dialog s duší, s tělem, s naším nitrem. Rozpohybuje emoce. Nejsou slova má, nebo snad dokonce moje myšlenky, ale to jsou slova našeho dnešního hosta, choreografa a tanečníka Jiřího Bartovance, kterého už dnes vítám v naší vizitce. Dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu vás všechny zdraví Ondřej Cihlář. No a my si můžeme projít takové drobné curriculum vitae našeho dnešního hosta, který pochází od Mariánských Lázní. Tanec byl pro něj od mala hnacím motorem a pomáhal mu zvládnout různé nepřízně osudu, včetně šikany, kvůli jeho exotickému vzhledu. Tanec pak začal studovat na pražské konzervatoři Duncan Center, když mu bylo 19 let, uspěl v konkurzu do nového tanečního představení světoznámé německé choreografky Saši Waltz. V jejím souboru působí dodnes. V 25 letech zjistil, že má kořeny až v africkém Togu. Tanec také vyučuje, ať už v Praze nebo v Berlíně, kde žije, a žádané jsou i jeho workshopy. Skrze svá díla zkoumá téma identity lidských vztahů a vnitřního světa jednotlivce. Choreografie Jiřího Bartovance jsou známé svou emocionální hloubkou, inovativním použitím prostoru a pohybového materiálu a schopností oslovit diváky na osobní úrovni. A tančil také na prestižních tanečních scénách ve světě a teď v pražské Arše Plus nastudoval ikonickou choreografii Saši Waltz v představení In Sea. No a to by mě zajímalo, protože česká premiéra proběhla teď před několika dny. Proběhla ve dvou provedení, tedy řekněme v jedné premiéře a jedné repríze, tedy uvedli jste ji dvakrát. A také byla živě doprovozena kapelou se skupinou kolem talentovaného Matěje Pospíšila, která se jmenuje Mezi patry klid. A to je možná vzácné a zvláštní, protože ne vždycky při těchto různých vlastně, řekněme, jako vyhotoveních a reprízách a od sebe se lišících částech právě projektu In Sea, tak ne vždycky tam ta živá kapela je. Bylo to něčím zvláštní pro vás, něčím nové?
Bylo to jedinečné. Jedinečné v tom, že opravdu ta choreografie je vytvořena a vlastně i je možno jí předávat dál do jiných souborů po světě. A jedinečné to bylo také vlastně poprvé pro mě předávat takhle celou choreografii jinému souboru. A ještě spojeno s tou živou hudbou, to bylo opravdu jako velmi vzrušující proces po všech stránkách.
Jak jste si s kapelou rozuměli?
No já myslím, že jsme našli společný hlas a šli jsme společným směrem. Kluci z kapely Mezi patry klid byli velmi otevření a úplně neuvěřitelně skvěle vlastně ty moje podněty tvarovali do té hudební skladby a vlastně ta spolupráce byla velmi produktivní a myslím si, že z toho opravdu vzešla úplně jako jedinečná prostě verze toho. Jo. A hodně to podpořilo celý ten projekt.
No pojďme si říct, v čem jsou vlastně principy tady této inscenace, tohoto projektu, protože vy jste ho nastudovali právě tedy v tom berlínském domovském souboru se Sašou Waltz. Ovšem dál se vlastně ty verze, tak jak jsme to teď naznačili, oni se šíří vlastně s těmi jednotlivými účastníky, kteří mají možnost je potom vlastně naskoušet s dalšími soubory každý jinde, protože v Berlíně váš soubor je mezinárodní a tedy takovýmto způsobem se to šíří dál. Tak pojďme si říct vlastně, jestli to je záměr od samého začátku, aby vlastně ta inscenace se takovýmto způsobem až téměř epidemie vlastně šířila po světě.
Já tomu trochu říkám, jako, že je to takové radiální záření, že opravdu jako to vzniklo u nás v divadle, které se jmenuje taky Radial System. Mm-hmm. A vlastně má to tu myšlenku i samotné divadlo, že vlastně vysíláte, má to takové to radiální jako od nás ven směřování. A myslím si, že možná nebyla úplně na začátku ta myšlenka úplně prvotní, ale právě kvůli tomu, že vznikala v tom druhém lockdownu, někdy v březnu, myslím, že premiéra byla 6. března 2021, a kdy ty všechny restrikce vlastně dovolovaly jenom, aby jsme na sále nebo ve studiu bylo jenom 10 tanečníků, protože se počítali metry čtvereční a tak dále. Takže jsme se uzavřeli do studia a Saša přišla se stejným konceptem, jako tvořil Terry Riley tu hudbu, který vytvořil 53 hudebních variací. A má tam určitá pravidla pro ty hudebníky, že vlastně musíte jít chronologicky od první až po tu 53., ale máte určitou svobodu v tom, jak kterou tu variaci dlouho hrajete. Ten koncept převzala úplně jednoduše a my jsme vytvořili 53 tanečních variací, ale nezůstali jsme jenom u těch jakoby zásadních pravidel, ale vytvořili jsme si ještě jako dalších 53 pravidel a tak dále, jak spolu můžeme na tom jevišti a komunikovat, pracovat, jaké jsou pravidla pro prostor, jaké jsou pravidla s prací s hudbou a podobně. No a ta celá premiéra...
Čili, pardon, vznikly tedy nějaké principy té inscenace, toho projektu, které teď vlastně vám Saša nechala vlastně dál možnost rozvíjet s dalšími soubory. Každého toho tanečníka, který byl v tom souboru původním berlínském, tak ten teď může tedy s dalšími soubory vlastně toto rozvíjet. Chápu to správně?
Ano, je to naprosto správné pochopení toho celého procesu a projektu. My vlastně jsme dostali i jako jakýsi certifikát k tomu, že můžeme toto představení šířit dál. Takže si sami můžeme osobně domlouvat různé workshopy po celém světě a potom, když dochází k tomu předávání jako tanečním company po světě, tak tam už se musí ty soubory propojovat přímo s kanceláří, s produkcí company Saša Waltz & Guests a tam už jsou ty licence a i hudební a i choreografické.
Kolik jich vzniká takhle vlastně těchto variant, které šíří tedy původní tanečníci toho úplně originálního díla?
Už jich pár je například v Norsku nebo v Německu v divadle v Mainzu. Není jich moc, spíše je to na té bázi těch workshopů, protože ty tanečníci opravdu, jak ta kompanie je mezinárodní, tak ty tanečníci, když pak odjíždějí a domů, tak si různě domlouvají různé workshopy i v těch zemích, odkud pochází, takže to představení neboli ty workshopy toho představení opravdu se dějí po celém světě. Vznikl velmi zajímavý projekt předávání jakoby choreografie i s ukrajinskými tanečníky a už v době války. To jako bylo opravdu velmi silné, protože to předávání té choreografie vznikalo skrze online a ty tanečníci opravdu odpremiérovali v těch podmínkách, ve kterých tam žijí momentálně, tak to odpremiérovali.
Tak to je skvělé. Naším dnešním hostem je choreograf a tanečník Jiří Bartovanec, který nám sděluje tedy své dojmy z verze představení nebo projektu In C, který proběhl v Arše Plus, teď v neděli a v pondělí, říkám to správně. Ale teď už se dostáváme k první písni, kterou jste vybral do své vlastní vizitky, a to od autoru interpretu Lady Gaga a Bruno Mars, Die with a Smile. Tak, proč jste ji vybral?
No, já vlastně jako mám velmi rád i popovou hudbu a velmi obdivuji Lady Gagu, jak se vlastně během své kariéry různě dokáže se tvarovat a nebojí se jít do různých jako jiných hudebních směrů.
Nejen hudebních, ona nejen se hudebních, stává také velmi vytíženou filmovou herečkou.
Ano, je to tak a to jako velmi obdivuju, protože já sám mám rád výzvy, takže je mi to velmi jako příjemné jakoby sledovat, že ta odvaha opravdu přináší něco a ta hudba, ta skladba je pro mě taková jako bych řekl jako i na to osobní rovině Velmi citlivá.
Mm-hmm. Dobrá, tato píseň zazní, během ní už můžete, naši milí posluchači, přemýšlet nad dotazy na našeho dnešního hosta, choreografa tanečníka Jiřího Bartovance. Pokud vás jakékoliv napadnou, napište nám je a pošlete prostřednictvím e-mailové adresy vizitka@rozhlas.cz. My se vracíme k rozhovoru, k živému rozhovoru s naším dnešním hostem, choreografem a tanečníkem Jiřím Bartovancem ve vizitce, kterou právě posloucháte, kterou vás provází Ondřej Cihlář. A ještě mi dovolte se vrátit k té inscenaci, k tomu zajímavému, vlastně lavinovému projektu INSI, který šíříte z té berlínské premiéry nebo z toho berlínského originálu do dalších, řekněme, verzí v tomto případě, který mohli vidět čeští diváci v divadle Archa Plus, jste tak činil s českými tanečníky. Jakým způsobem probíhal jejich výběr? Jak jste dali dohromady tuto kampani, se kterou tato verze proběhla a byla k vidění?
S vedením divadla Archa Plus se Štěpánem Kubištou jsme vyhlásili open call, že opravdu bylo důležité vybrat i technicky zdatné tanečníky, opravdu, že aby prostě i z té zkušenosti vím, co ten tanečník musí umět opravdu, aby udržel vlastně i po té technické stránce celé to představení, protože opravdu jak začne představení, tak končí za hodinu a čtvrt a vlastně vy se nezastavíte.
Všichni jsou aktivní?
Všichni jsou aktivní, mají tam různé možnosti zastavení a varírování, ale není to, že vlastně odejdete z jeviště na pár minut a pak se vrátíte. Prostě opravdu těch 11 tanečníků jede od začátku až do konce.
Čili proběhlo něco jako konkurs?
Jako konkurs,
na ano. Základě tohoto open callu. Kolik se na těch 10 míst, pokud jste obsazovali 10 ano. míst, kolik se na nich přihlásilo zájemců?
Přišlo asi kolem 80 přihlášek. Já jsem teda musel, protože vlastně absolutně jako jsem si neodvážil pozvat všechny a během jednoho... Z těch 80 jsem pozval, myslím si, že 35 tanečníků. Mm-hmm. No a pak během toho konkurzu jsem vybral 10 na obsazení toho představení, ale 2 plus minus na to, aby když dojde k různým situacím jako zranění nebo někdo nemůže, tak aby jsme měli náhradníky.
Rozumím. No a jak jste to shledal? Jaká je úroveň vlastně zájemců a tady tanečníků, pravděpodobně taky absolventů nebo studentů různých tanečních škol, konzervatoří a tak dál po celém Česku? Možná přišli i nějací zahraniční zájemci. Tak jak to srovnáváte třeba s tím berlínským prostředím toho originálu?
Ano, tanečníci jsou velmi dobří tady v Čechách. Já jsem spoustu z nich také znal a ta mezinárodní vlastně obsazování tady v Čechách je taky už teď úplně někde jinde, než to bývalo, takže tam bylo spousta i zahraničních tanečníků a v tom představení INSI myslím si, že jsme tam, že tam máme 3 tanečníky ze zahraničí, jakože ti, kteří tančí třeba u kompany jako Lenka Wagnerová nebo Jana Burkjevičová.
No a teď mi řekněte ještě zajímavou věc, možná srovnání, protože vy sám jste, jak jsme řekli v úvodu, absolventem Dankencentra. To znamená, že jste prošel tou výukou, zároveň jste tam také před několika lety, jak ukázal dokument České televize, s nimi měl možnost spolupracovat se studenty tehdy, tehdejší doby, protože ten dokument tuším, že je třeba 5 let starý. No, teď jste tam měl možná taky nějaké další, tak jak tuto školu srovnáváte vlastně s těmi ostatními, protože vy jste mezi tím prošel celou řadou různých workshopů po různých školách, tak je to skutečně škola, která má srovnání minimálně evropské?
Naprosto určitě. A jako ta škola je velmi jedinečná i v tom, že je to vlastně jedna z mála škol tady v Čechách, která se zaměřuje opravdu jenom na ten současný tanec a vlastně nemá jenom tu ten směr toho vyškolit performera nebo tanečníka, ale je tam prostě kladen i důraz na tu individualitu, na to být sám choreografem a choreografovat. Takže je tam spousta rovin, které si myslím, že jsou velmi důležité, protože ať chcete nebo ne, tak v určitém bodu své kariéry vlastně začnete zjišťovat, že být jenom performerem nestačí a mnohdy se stává, že i v těch projektech s choreografema a vy se sám stáváte i choreografem a pod jejich vedením a teď třeba v tom představení INSEE, tak vlastně ty tanečníci jsou opravdu choreografové, protože tam, jak je ta svoboda a zacházení s těmi variacemi, tak oni musí naprosto chápat práci s prostorem a vědět, co je potřeba na tom jevišti. Takže oni vlastně to představení choreografují taky. Hmm.
Vy jste prošel Duncan Centrem, prošel jste tedy potom i celou řadou dalších různých školení, workshopy, jste teď ve světově uznávaném souboru v Berlíně, kde také trvale žijete. Jakým způsobem se tam pracuje v těch souborech a také jaká je vaše osobní zkušenost s určitým tlakem, řekněme na výkon, na fyzický vzhled, protože vy sám jste spolupracoval třeba s Miřenkou Čechovou v rámci projektu se souborem Spitfire Company a Miřenka Čechová je autorkou knížky Baletky, nevím, jestli jste ji četl, která popisuje vlastně ten tlak, se kterým ona se setkala na státní taneční konzervatoři při svém studiu, který vedl k tomu, že celá řada jejich spolužaček a i ona sama bojovala vlastně s různými potížemi příjmu potravy a tak dál právě v důsledku toho tlaku, který ta škola na ní vytvářela. Tak jak to vnímáte vy a ve svém okolí, protože také možná dívky a ženy se s tímto tlakem vypořádávají jinak než muži. Nevím, to je jenom moje taková domněnka.
No já, když jsem četl tu knihu, tak jsem samozřejmě přemýšlel o studiích na Duncan Center konzervatoři a tam teda opravdu s něčím takovým jsem se nesetkal a myslím si ani, dovolím si říct, že opravdu ten přístup je opravdu pravděpodobně jiný než na baletní škole státní konzervatoři. Tudíž ty tlaky spíš přicházejí možná od nás samotných jako tanečníků, protože víme, nebo studentů, protože víme, že někdo to chce dělat opravdu od srdce a opravdu má vysněno stát se tanečníkem, někdo tam jen tak jako přijde, protože má rád tanec a dostuduje to a stejně třeba jde studovat ještě něco jiného, protože to prostě nezajiskřilo tak až moc. Takže ten tlak si začnete vytvářet vy sám a dostávat se do určitých jako nepříjemných situací. Samozřejmě i na Duncanu, protože jsem nějak jako kluk neměl moc v oblibě takové ty techniky taneční, jako je klasika nebo Graham technika, kde opravdu jdete jakoby s tím tělem pracujete úplně jinak, tak to se mě tak jako moc nezamlouvalo. A tam pokud neodvádíte jako úplně ty výsledky, tak jako tehdy jsem poprvé zaznamenal, že jsme si moc s tou paní pedagoškou na tu klasiku nesedli, takže vlastně dochází k takovým těm, jakože se nerad na ty hodiny dostavujete, chodíte.
Ale to je klasická situace. Málo kdo má ve škole jakéhokoliv typu oblíbené všechny předměty, ano, takže to bych řekl, že je celkem běžná záležitost. U každého ta kombinace těch oblíbených a neoblíbených předmětů je trochu jiná. Nicméně, abych se vrátil zpátky k té podstatě, k tomu tématu, na co jsem se ptal, jak to třeba vnímáte tady tenhle ten tlak, řekněme na tu kondici, na fyzický vzhled a tak dál, i třeba v souboru teď v Berlíně. Jestli to tam vnímáte, nebo naopak skutečně je natolik liberální, že ta individuální podoba vlastně těch těl, která třeba nemusí být často úplně maximálně ideální, je na každém z těch tanečníků a vlastně to tam nikdo neposuzuje, pokud samozřejmě jste schopní těch fyzických výkonů, které jsou potřeba.
Já bych právě zůstal i v této otázce u toho mého tvrzení, že opravdu to vychází ten tlak víceméně od nás, ode mě, protože já jsem měl opravdu obrovské štěstí, že jsem byl přijat už v těch 19 letech do tak významného souboru. A to si začnete uvědomovat, že to není asi jen tak a že pokud nevynaložíte ten tlak sám na sebe, tak venku čeká na to vaše místo stovky a stovky dalších. Takže vy na sebe vytváříte ten tlak. Jako odsaši nikdy nepřichází, vlastně dá se říct, že ona hodně vychází z té jinakosti, z té individuality každého z nás. Ta kompany je velmi mezinárodní a je tam velmi silná spolupráce mezi námi. Takže ona není jako choreografka, jako nějaký boss, který autoritativně řídí tu kompany, ba naopak velmi demokraticky, liberálně a otevřeně. Ale vy na sebe tou vědomostí toho, že jste v tak významném souboru, že musíte odvádět velmi dobré výkony, tak vy se dostáváte sám do takového tlaku.
Jak ta kampaně je velká, kolik má členů a v jakém poměru se, řekněme, nějakým způsobem občerstvuje a prostřídává její obsazení?
To se taky během těch 22 let, co s ní už pracuju, taky proměnilo. Dříve velmi ráda dělala konkurzy a vybírala nové a nové tanečníky. Dneska to přestala dělat, nemá to jaksi v oblibě, protože na tom konkurzu to je taková ojedinělá prostě situace, kde za jeden den máte zjistit, jako, jaký ten tanečník je, ale pro ní je velmi důležitý, aby ten tanečník nejenom dobře fyzicky byl zdatný, ale byla to osobnost, takže spíš jde po těch po těch rozhovorech s námi, když děláme workshopy, tak doporučujeme tanečníky, viděli jsme toho a toho, ten by se ti možná líbil, takže ona si vybírá už dneska takhle. A ta kompany už podle názvu Sasha Waltz and Guests, takže hosté, je vlastně na bázi toho, že máte stále členy kompany, těch je v dnešní době kolem asi 8 a ten zbytek jsou hosté, které zve různě k projektům.
Podle toho, kolik je potřeba doplnit dalších osob. Dobrá, tak to je fajn, že jsme se v tom mohli takhle trochu zorientovat. Ovšem teď tedy dejme prostor další písni, kterou jste vybral. V tomto případě píseň Elephant Gun od formace Beirut. Kde se vzala ve vašem výběru?
No, tuto skladbu má rád můj manžel, ale já ji taky samozřejmě mám rád, ale mě připomíná tak, jak se teď bavíme o tom studiu. Tu energii nebo energii takovou nostalgii ze studijních let.
Vizitka. Janka Plotková nám připomíná, že jsme zhruba v polovině dnešní vizitky, kterou trávíme s naším vzácným hostem, choreografem a tanečníkem Jiřím Bartovancem, který je zde na krátkém pobytu, kdy se vrátil z Berlína do Prahy. Já tady mám jeden citát, který bych teď zveřejnil, kdy jste řekl, že tanec vám dává v první řadě osobní svobodu a stal se pro vás lékem. To je asi to nejzásadnější, co bych k tomu řekl, protože je pravda, že mé dětství a osobní život nebyly úplně nejjednodušší a skrze pohyb a tanec jsem se naučil oprostit se od emocí a pocitů, které mě dusily a ničily. Čili pojďme si říci, jestli skutečně ten tanec pro vás byl takový útěk z běžné reality. A proč vlastně docházelo k nějakému tady naznačenému příkoří od vašeho okolí, které vás během dětství provázelo? O co šlo?
No, o co šlo? Nástup do první třídy. Já jsem vyrůstal na malém městě v západních Čechách nezapadal jsem jako do té třídy vzhledem, takže, jak se říká, děti jsou velmi upřímní a nemilosrdní, takže prostě tam to všechno začalo v té první třídě.
Zároveň ale mohou být vedeny k tomu, že různé druhy odlišnosti nejsou zrovna důvodem k posměchu?
No, začátek 90. let na malém městě, A to tak jako nevím, jak moc, ale jako jiné označení než cikán vlastně asi neznali, takže...
No, vy jste potom přišel na to, až s odstupem let, že jeden z vašich dávnějších předků pochází z afrického Toga, to znamená, že tam se vysvětlil tenhle ten drobný, řekněme, jako vzhledový rozdíl, který teda mi nepřipadá nějak významný, ale každopádně ano, děti si ho jistě všimnou. Nicméně, od kdy jste vlastně začal tancovat a co bylo to prostředí, kde jste se potom teda cítil bezpečně? Byl to nějaký taneční kroužek, nebo kdo se vás vlastně ujal? Nebo jste byl solitér?
Ne, 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 no, já jsem byl jako dítě velmi živý a komediant vždycky na sešlostech rodinných, tak jsem tančil rád a předváděl se a tak dále. Takže s nástupem do první třídy jsem šel do různých kroužků, začalo to folklorní tanec, stázka. No ale nestačilo mi to. Potřeboval jsem jaksi se projevovat více svobodněji, takže jsem měl své jaksi uskupení se svými spolužačkami, kdy jsem vymýšlel už tehda své taneční kreace, variace na hudby jako Michael Jackson, DJ Bobo, protože vlastně na tom malém městě jsem hodně jako unikal do té hudby a do těch videoklipů. A to jako byl ten asi prvotní impuls. A takže i na tom malém městě, protože je toto společenství jako menší, tak byl velmi velký úspěch, protože mě jako ti lidé na těch různých školních akademiích obdivovali a říkali, jaký talent mám.
Čili pozor, tady už to ale teda se začalo trošku proměňovat, protože díky tomu tanci jste teda získal tenhle ten obdiv a pochvalu. Čili vlastně tam z toho původního, řekněme, nějakého posměchu se to otočilo, ta emoce.
No a nebo spíš se to přidalo a to mě jako vlastně dávalo tu sílu taky, protože pokud bych zůstal jenom v těch negativních pocitech a nevěděl bych jiné cesty, tak samozřejmě ten protipol toho, že tam najednou existuje nějaká jakoby pochvala, obdiv a tak dále, tak se to různě balancovalo a dávalo mi to hlavně sílu v tom, že asi tohle je to, co možná hovoří k lidem a já jsem začal objevovat tu lásku k tomu pohybu i sám, že opravdu to může být něco, co může nejenom směrem k těm lidem, ale co vlastně můžu využít i sám pro sebe k odproštění se od těch negativních pocitů.
Vy jste potom byl přijat na Duncan Centrum na Pražskou taneční konzervatoř, čili když to trošku přeženeme, tak se vám podařilo utéct z tohoto menšího města, z tohoto původního prostředí. Jak jste to prostředí v Praze vnímal potom dál a jak se proměnilo, protože se chci dostat ke srovnání potom vlastně vašeho pocitu z pobytu v Praze a v Berlíně, jak byste srovnal tyto dvě společnosti, tato dvě společenství, protože přeci jenom do Prahy přece se stahuje celá řada lidí s různými druhy odlišností, nejenom z celého Česka, ale i třeba ze Slovenska a tak dál, protože se zde cítí dobře, cítí se zde anonymně, cítí se zde jako lidé, kteří prostě nejsou častováni, často různými prostě urážkami a tak dále, protože zkrátka se jedná o nějakou anonymní větší už metropolní společnost. Jak byste to srovnal, tu atmosféru a váš pocit bezpečí v Praze a v Berlíně?
Já když jsem v těch 15 letech přišel do Prahy, tak jsem opravdu ten sen měl a vykonstruovaný natolik, že jsem asi nevnímal jaksi celou tu Prahu, ale věděl jsem, že jsem v Praze, ale ten kosmos toho tance a té školy. Na to mi velmi záleželo, takže jsem byl v nějaké bublině a v tom kosmu toho studia, ale víc, co jsem vnímal mimo tu školu, byla ta otázka té identity, protože kdekoliv jsem šel, a ať to byla restaurace, nebo když mě někdo oslovoval na ulici, tak jsem se začal setkávat s tím, a jako vzhledově skrze to, že vlastně všichni mě oslovovali anglicky, dostával jsem anglické meníčka a ceny a tak dále. A to už zase přineslo jako jiný vhled na tu celou otázku té identity a prohlubovala se ta touha potom zjistit nebo si vysvětlit, proč tomu tak je. No.
V Berlíně ta situace je jaká?
No, a v Berlíně, tak to už jsem zase přišel, jak si v těch 19 letech s tím vědomím, že jdu do tak známé company, a Berlín je kosmopolitní město, sami Němci ho neoznačují jako německé město, a tam se mě začalo žít velmi dobře, protože opravdu tam jsem pocítil poprvé v životě jaksi splnění nějakého svého snu. A teď jsem tady na začátku toho, co jsem si přál, a ještě k tomu jsem cítil tu svobodu, která na vás dýchá opravdu na každém rohu.
Jakým způsobem vnímáte skrze tu vaši zkušenost, která byla tedy z malého města u Mariánských Lázní, která byla plná drobných posměchů, možná až šikany, těžko říct. Vlastně, jak to vnímáte teď v situaci, kdy sami s manželem vychováváte dvě adoptované děti v Berlíně, kteří tam chodí do školy a kteří možná také se mohou stát terčem určitého posměchu, že mají dva otce, že žijí ve stejnopohlavní rodině, která jistě v Berlíně běžnější než u nás, nicméně stejně to je, řekněme, menšinový případ. Tak jak to vnímáte, jakým způsobem se snažíte odpružit případné posměšky, které třeba oni mohou vnímat, nebo jsou v prostředí, kde už tento druh poznámek neprobíhá?
No, to je právě ono, že my jsme se rozhodli vychovávat naše syny v Německu, neboť jsme sami zažili, že se tam cítíme dobře a svobodně. Určitě nejsme naivní, že se s tím dá setkat i tam, jo. To neříkám, že to je opravdu jenom jako všechno pozitivní, ale snažíme se našim klukům vybírat instituce, nebo jsme měli štěstí na to, jak na školku, tak i teď na školu, a kde ten přístup je netradiční trochu na základě nějaké individuality, vnímání té osobnosti těch dětí a pestrosti. Třeba náš syn Kilian, který teď nastoupil do první třídy, tak je opravdu na škole, která je otevřená všem různorodým formám rodin a zdravotních nějakých, jo, se synem chodí do třídy i handicapovaní a je to velmi otevřené a není jediný. Takže v tomhletom smyslu si myslím, že pokud k tomu dojde, tak je tam velký prostor na komunikaci a dialog a těm dětem to až nepřijde zvláštní.
Tak to je dobrá zpráva. Každopádně jsou teda obě děti dvojazyčné. Jezdíte s nimi zpátky do Čech, jak se tady cítí? Protože pravděpodobně jejich možná silnější domovská pozice je právě v Berlíně.
Oni to tady mají velmi rádi a nám záleželo s partnerem na tom, aby opravdu měli i ten domov tady, takže na ně mluvíme česky, mají krásnou češtinu a také němčinu a cítí se v obou zemích, myslím si, dokážu říct, teda u toho Kiliana tomu už je 7, a velmi dobře. Jako na každém místě mají něco. Tady mají ty babičky nebo babičku, bohužel už jenom jednu. A v Berlíně mají zase přátelé, kamarády a sledují, jak opravdu si ty prostory umí naplnit něčím, co patří do toho jejich jako světa tady anebo tam.
Možná úplně přesně zapadá teď další píseň, kterou jste vybral od The Cranberries, Ode to My Family, tak ano. Pojďme to jenom doplnit, ten výběr.
No, tato píseň tak opravdu mě provází i od dětství a slova, která se zpívají a v této písni opravdu, dalo by se říct, že reflektují moje dětství.
Posloucháte vizitku, kterou vás dnes provází Ondřej Cihlář, mým hostem je choreograf a tanečník Jiří Bartovanec, a protože jsem vás, naše posluchače, vyzýval k dotazům, tak nějaké přišly, tak bych je rád také položil. Posluchačka Jana Hercmanová nás zdraví a ptá se, tanec je jistě kromě radosti také velká dřina. Zajímalo by mě, jak vypadá takový typický den tanečníka pana Bartovance a do kolika let se dá ještě profesionálně tančit. Děkuji a přeji, ať se daří v tanci i v životě vůbec.
Já zdravím Janu a děkuji za tento dotaz. Tanečníkovo život je opravdu velká dřina, a pokud pracuje v takové company, je to možná opravdu až přes příliš někdy. A takový den vypadá tak, že zkouška neboli warm-up, tak jako zahřátí to těla tanečníkovo, je někdy od těch 9:30 hodin, trvá hodinu a čtvrt, potom je čtvrt hodiny pauza. No a od nějakých 11:30 až do 6 hodin do večera a je samotná zkouška s choreografkou Sašou Valc.
Kdy se obědvá?
Kdy se obědvá? Kolem 2 hodiny 45 minut. A potom ještě od těch 3 hodin do těch 6 máme takzvaný tea break a malou pauzu 15-minutovou. Takže končíme v 6 hodin. No a takhle se to opakuje každý den.
Pětkrát tedy v týdnu. Ano.
Někdy i šestkrát, někdy, když opravdu se blíží premiéra, tak zkoušíme i 6 dní v týdnu, a potom, když je opravdu, když jsou zkoušky na jevišti před premiérou, tak to jsou třeba i 12-hodinové zkoušky, kdy jste od rána až do večera, kdy vlastně končíte i generální zkouškou nebo projížděčkou se světlama, s kostýmama a tak dále.
Skvělé, první otázku doplňuje dotaz druhý posluchačky Martiny Rychlíkové ze Zlína, která se ptá, jak se Jiřímu Bartovanci daří kloubit povolání s rodinou. Protože teď jsme slyšeli, jak nabitý může být ten program, tak jak se vám daří ještě ta druhá část vašich povinností?
Je to tak, je to velmi nabité ten den, samozřejmě potom ještě, než začnu být tanečníkem, tak jsem tím tátou, který odvede ty děti do školy nebo do školky, nebo manžel odvede do školy, já do školky, a všechny ty věci kolem ráno vypravit, je odvést, když jsou nemocný, telefonáty. A to štěstí je, že opravdu ta Saša je velmi jako otevřená, má sama děti a vlastně jako...
Chápe, že ten provoz je právě potřeba
na výjezdy, na tour, ty děti si můžeme brát sebou, když máme sebou babysitters, nebo si je zařídíme někde v té zemi, jsou součástí na zkouškách, nevadí to, takže jako člověk se někdy opravdu musí velmi spontánně zařídit, když to jinak nejde, a ty děti chodí i se mnou na zkoušky. Já vlastně od začátku tvrdím, že samozřejmě děti potřebují, aby my jsme byli pro ně, ale děti taky se jak si rodí do těch našich životů, a tím pádem je pro mě důležité, aby oni viděli jako i ten náš život, a myslím si, že to nese svá ovoce. Kilian už se mnou byl i na jevišti, tančil v představení v Sakre, Svěcení jara, a minulý rok, a je to strašně hezké vidět, jak se i setkává s těmi lidmi a hovoří anglicky třeba, jako začíná hovořit anglicky.
Zároveň jste zmínil, že jeho hlavním koníčkem je fotbal v rámci pohybových aktivit, takže tam to spíš směřuje k fotbalu než k tanci.
A taky doufám.
Každopádně ještě bych se rád vrátil k druhé části prvního dotazu posluchačky Jany Hercmanové, a sice do kolika let se dá ještě profesionálně tančit?
Ano, současný tanec nám dovoluje s tím jako být tanečníkem poměrně dlouho, pokud je co říct, a pokud s tím tělem se nějak dobře zachází. No, u té Saši je to opět to, že v dnešní době je opravdu ten tanec je vnímán trochu jako mladé umění. Všichni chtějí vidět krásná těla, velmi akční, aktivní, A u té Saši ta vlastně vychází z toho, že to tělo zraje a ona z toho také hodně čerpá. Takže to štěstí mám opět, že i ve svých 42 letech stále tančím velmi aktivně v jejich projektech, ale jsem i jako repetitorem, jejím asistentem a choreografem. No, a jde to.
Rád bych připomněl projekt, který jste v rámci Spitfire Company Českého divadla s Radimem Vyzvárym měli i taneční choreografii s Ninou Vangeli, která tedy má pravděpodobně věk přes 70 let a je aktivní tanečnice, takže i to je možné.
To je možné a byl to krásný projekt Lessons of Touch a bylo to právě o tom vlastně propojení těch generací. Já se teď i taky zabývám tou otázkou ve své magisterské práci, protože ještě studuji choreografii a režii, takže tanec a stáří a vůbec ten celý proces mě velmi zajímá.
Dostáváme se k takovému hudebnímu předělu, ke kratičké písni Hej, 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 odkud pochází?
Hej, 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 písnička pochází od mého manžela, který napsal text, protože je scénáristou a napsal scénář k připravované pohádce. A tato píseň byla zhudebněna Jakubem Pacholem a i naspívána.
No a už nás čeká jenom krátké rozloučení s naším dnešním hostem, choreografem a tanečníkem Jiřím Bartovancem a proto mi dovolte zjistit, co vás teď v nejbližší době čeká.
V nejbližší době mě čekají představení jako rehearsal director a v tomto roce budu velmi často na cestách s představením od Saši Beethoven 7. No a rodina a studium.
Mhm. No tak hodně štěstí do všech těchto aktivit. My tady před sebou máme už jenom poslední písničku a sice Teddy Swims od The Doors. Tak kde se vzala ve vašem výběru? Proč se budeme loučit právě s touto písní?
No má prostě tu energii, která je taková prostě otevřít dveře, jít ven a žene vás nějakým směrem a momentálně velmi oblíbená.
Mm-hmm. Když vy otevřete dveře, tak kdybyste teď chtěl vyjít ven tady v tomhle tom šedém, vlastně jako, no občas teďka napadlo někde trochu sněhu, ale jinak to moc slavné není, tak kam by ty dveře vedly? Kam byste takhle odevřel dveře a vyšel ven? No. Aby vás to energeticky nabilo?
Do lesa.
Do lesa? Mm. Teďka do českého takovéhle zimního lesa.
Ano.
No, tak to je pěkné. No tak se tedy tam dobře nadechněte, přeju vám všechno dobré do další práce. My se loučíme s naším dnešním hostem, kterým byl choreograf a tanečník Jiří Bartovanec, ať vše dobře jde.
Děkuji za pozvání, děkuji.
Rádo se stalo, od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.